Antzerkira goaz, Gaiarre Antzokian, bihar ostegunean, aukera izanen dugulako, antzeslan garrantzitsu bat ikusteko aukera izanen, esnearen kolorekoa, izeneko lana ekarriko digu Jantxaka Antzerki Konpainiak, eta honetaz, itzeginen dugu ostegunean bihar izanen da Euskarazko bertsioa, eta larun batean, ordu berean, iluntzeko zortzietan, gaztelaniazko bertsioa eginen dute. Gurekin, Joseba Paolaza aktorea dugu telefonoz bestaldean. Arratsaldeon, Joseba, ze modu zaude?
Arratsaldeon, oso ondo.
Primeran, esnearen kolorekoa, lan hau oinarritua dago, Neil Leyson, idazle britainiarrak idatzitako eleberrian, eta bueno, berak ere egindako moldaketan, ez da, antzerkirako berak ere moldatu zuen, eta gero zuek hartu, eta eraman egindu zue oholtza gainera. Itzulpena, Mariano Peiruk egindu, eta muntaiaren zuzendaria Fernando Bernuez dugu. Hor, oholtza gainean, lehen mailako aktoreak zaudetela, ikus dezakegu, Zuzeu, Joseba, Miren Arrieta, Mireia Gabilondo, Aitziber Garmendia, Jon Olivares, eta Jose Ramon Soroiz. Beraz, hau dena ikusita, lehen mailako antzeslan bat ikusiko dugula, iragar dezakegu, ezta?
Bueno, bala esango dugu, ez? Mailaz jesteko arriskuri bentsat ez daukago, oraingo, baina bai, elenko politia da.
Bai, hemen kontatzen dutena bada Meriren historioa, ez da? Hor, historia kokatzen da 1820-an, eta hor, nekazal giroko familia batean, hor, Ingalaterrako baserri batean bizi dena. Hemen sinopsian ikus dezakeguna bada, neska honek ilea esnearen kolorekoa duela, eta hanka batean arazo fisiko bat. Hor, bere familia horretan bizi da, eta lako batean, lanerako deitzen dute bikarioren etxean. Eta hor, ikasiko du idazten eta irakurtzen. Hori da, nola baita esateagatik historioaren abia puntua?
Bai, abia puntua, eta zehaz gehiago kontatu duzun bezala. Egia esan, ez da erratxa izaten pixka bat sinopsiari ekitea, bizkat spoilertan erori gabe, baina funtsean zu kontatu duzuna alaxe da, Meri bere alabarekin, bere gurasoekin daitonakin, baserri batean bizidia, alfabetu gabeko familia da, eta orduan aitak erabakitzen du, ondoko bikarioaren etxera bidaltzea morroitza lanetan egiteko Meri bidaltzen du adotza, bale? Eta Meriri horrek bikarioan eta pixka bat beste uniberso batean sartzeko aukera ematen dio, kultura hondiko, gizan bada eta etxe bada. Eta bai, horrek ematen dio, bere amets biziena betetzeko aukera, hau da, irakurtzen da idazten jakitea. Hortik aurrera zer dago, zein izango da horren ordaina, ez? Eta pixka bat historiaren desenlazea.
Eta galdetu daiteke zer ekarriko dion jakintza horrek, edo spoiler egitea da?
Ekartzen dio, beretzat kasi miresgarria dan zerbait, eta hau da, irakurtzen da idazten jakitea. Ze hasiera-hasieratik bi aizpak elkartzen dira, hau da, pixka bat obraren abia puntua, aitonak idatuta, iotzen dira menditontor batea, desio esker, bia izpak, bale? Eta Meriren ametsa hoixe da, egunen batean irakasle izatea, eta irakurtzen da idazten jakitea, jakina, eta tartean dago, hori lortze agatik, ordaindu behar duena, esan dudan bezala. Bai, eta hortik aurrexeago gehiegitxo izango litzake.
Hori da, eta nola ordainduko duen hori ere ez dizut galdetuko.
Hori da, tramaren gakoa da.
Bai. Bueno, obra hau biztan denez drama bat da, ez? Komediatik gutxi izanen du.
Gu, begira, oentxain izan pentsatzen zer esan da zer erantzun. Egia esan, Ara, farrei, parreari erreparatuko bagenio esan genezake tragikomedia bat dala. Zergatik, ba, bueno, nik uste eta obra honek duen nola esan, balia hondienetakoa Aitziberren papera da. Gero Aitziberre gainea bere itxura fisikoarekin oso ondo gorpuzten du, ba, neskatxa horren nundin orakoa. Eta nik uste hori dela obraren pixka bat balio hondiena. Eta obrak berak eta eskaintzen ditu oso pasarte unkigarriak, emozionanteak, eta baita parregarriak ere. Batetik, Aitziberrek umore ateatzeko daukan gaitasunari esker, eta bestea beste ere bai, ba, testuan bertan, ba, aitonarekin batez ere daukan harremana oso gozoa dadalako, oso emozionala, eta oso konplizidade politia sortzen dute bion artean. Eta hor, eta beste momentu askotan ere, ba, umorea dago, eta jendeak parre suelto egiten du, bai. Baina, gero, errepatzen badiogu osorik obrari, ba, bueno, bai, esan genezake drama baten aurrean daudela, bai.
Aitziber Garmendiak eginen du Meriren papera, eta bai. Zuk, zu nor zara, obra honetan?
Bai, bueno, esan beharra dago, hau da, Aitziber, Meri da, eta bera aitona da, bale? Baina gainontzeko beste lau aktoreok bikoiztu egiten ditugu gure papera. Batetik, Miren Arrieta da Meriren aizpa, baino baita ere da bikarioaren etxeko neskamea, Edna. Jon Olivaresen kasuan, antzeko parezido, bea da bikarioaren semea, baino gero beste paper bat egiten du, paper txikitxoagoa, baino guardia baten, guarda baten papera. Eta nere kasuan, barkatu, Mireian kasuan, da baserriko ama, eta baita da bikarioaren emaztea. Hau da, beak ere bi egiten ditu, eta nere kasuan ere bai, ni naiz baserriko aita, eta bai naiz ere bikarioa bera. Beraz hori, lau gaude papera bikoizten ditugunak, eta gero berriz, Meri bakarri da, eta aitona bakarri da. Jose Ramon Sorrite.
Hori da. Primeran, eta paperak bikoiztu, eta bertsioa ere bikoiztuta. Euskaraz ikusiko dugu bihar, larun batean gaztelaniaz, eta lantalde bera, ez da? Aktore berdinak bata zein bestean.
Bai, alaxe da, bai, denok egiten dugu bizkontzatan, funtzioa, bai.
Eta hori ez da komplikatua, aktore bezala diot. Bizkuntza erabat
desberdinetan. Beti, komplikatu egiten du, bazuk paper bat edo estrenatzen duzun unetik aurrea, beti puztutze badauka, azitzen da papera, eta bizkuntzatan egiterakoan, azte hori, eta aberaste hori, zehozen motel duiten da, logikoa denez. Azken finean aizea bi bersio dauzkatzu buruan, eta orduan sendotzea nola esan gehiago kostatzen da bizkuntzatan egiteko. Jakina, aurretik ere ikasi beharra daukazu, ikasi beharrekoa beti bikoitza da, ez? Orduan esango dugu zehoze komplikatzen dula, noski hasieran eta batez ere, ez? Gero aukera balin baukazu, desente lan egiteko bizkuntzatan, sendotu egiten dira bi bersioak eta pixka bat ere konfiantza irabazten dezu. Azken finean, zuk antzerki egin dezunen ez duzu pentsatu behar, esan behar dezun. Osa, esan behar dezuna zure buruan dago eta pentsatu gabe dator. Jakina, bizkuntzatan nahi bazea, etortze hori, nahi ez, motel duiten da.
Bai. Haizu, eta ze moduz, doa, martxa, noiz estrenatu zenuten abenduan?
Abenduan, hori da, abenduan zieran estrenatu genuen Arriagantzokian, eta dagoeneko martxan gaude, ez dakitziaz esaten, baina nik esango nuke dozena batetik gertu egin ditugula bai bizkuntzatan. Eta hortxe gaude, bidean gaude. Egia san, gustoraz, ikusten egia jendeak, interesa handikin eta atsegin ez hartzen dula funtzioa.
Euskal Herritik kanpora joateko aukerarik izan duzu edo izanen duzu?
Orain goze ez, baina gure gutegian baditugu mar amabi bat eman aldi hau da denboraldi txiki bat egingo dugu Madriden. Mm-hmm. Madrideko abadian egongo gea, apirila eta maiatza bitartean.
Testu sendoa gogoratuko dugu, ba, hainbat esari eta lortu zituela, ez da, Neil Leyson idazleak lan honekin 2012an argitaratu zuena, oso garrantzitsua izan zen bere garaian eleberria, eta berak egokitutako testua ekarri duzue euskaratzeko eta lantzeko. Eta aukerretz baldin banabil, Neil Leyson bera egon zen Arriagako estrenaldian, ez da?
Bai, alaxe da, bea, ba, personalki ere oso involokratuta egon da, eta esan bezala, bea arduratu da dramaturgiaz, bueno, Fernando Bernuesen kolaborazioarekin, pixka bat noski egokitu beharra dago, eta ez da erraxa, ba, eleberri bat, antzokideak hartzea azken finean, ba, bueno, zenbakiak agintzen dute, eta, bueno, kasu honetan gu sei aktorea gea, baino, ikusten dezanez ere, bikoiztu dindar izan ditugu papera. Eta egia da, eta nik uste nabaritzen dala hori, hau da, arrakasta handiko eleberri baten egokitzapena dala. Eta hori nabaritzen da. Ze jende asko ezagutzen du eleberria, eta nik hemendik gomendatzen dut, da eleberri, bueno, nahiko txikia, oso errez irakurtzen dana, eta hori da, bere garaian sari asko irabazi zitunak, eta horren atzetik nik uste dut ere, ba, bueno, pixkat izan dala, ba, pixka bat asistentziaren arrakasta, egia esango ere pixka tarrituta gaude, ze Donostin egon gehan hiru egunetan ere gainezka jugea, eta beste toki gehienetan ere, ba, sarrera gabe dabil jendea, ba, baita ere, noski alde batetik nik uste boka-boka ondo funtzionatzen nahi dalako, eta bestetik horregatik, azken finean, ba, arrakasta handiko eleberri baten egokitzapena delako.
Lan arrakastatxua, gero zuek egindako lan ederra ere bai, estetikokik behintzat oso berezia, ez? Oso estetika berezia du, eta hori da, estenatoki gainean ikusiko duguna. Eta, konta iguzu, obra honetatik, zakitze, ideiarekin geldituko zinaken zu, edo zer ikasi duzu, edo zer iruditu zaizu berezia?
Bueno, a ber, espoiletan gehiegi sartu gabetze arrisku hori dago. Nik uste eta azken finean hor ba, kontatzen danak, azken finean badauka azken bi mendeotan ba, Elizak izan duen paperakin. Eta zehazkeari naiz pixka bat Elizaren abusuei buruz. Nik uste hori gehiegi esan nahi dut, harakatu gabe ere nabarmen ikusi dezakegun gauza badala, hau da, pixka bat begiratu zer nolako gaurkotasuna euki dezakean guk eskaintzen duguna. Hortik aurrea ikasi ze ikasten dugu, bueno, ba, ofizioa desde luego dudari gabe, azken zinean, bueno, tokatzen zaigu nire kasuan, ba, bi personaje oso doizberdinak egitea, eta ia san edozein lanetatik eta oen ontatik ere ba bueno ikasbide ederra da ia san bai.
Osongi, baya, gu irrikitan gaude, obra hau ikusteko, bihar aukera izanen dugu, Gaiarrean Zokian, 8:00 euskarazko bertsioa egiteko, gaztelaniazko bertsioa larun batean izanen da, ordu berean, eta orain guk hemen daukaguna, badira, ba, gonbidapen batzuk, hain zuzen ere, gure entzulen artean zozkatzeko. Oso sarrera gutxi, oso gutxi gelditzen diregia esan, ja, dena, kasik, betea dauelako, Gaiarrean Zokia, uste dut, baton bat gelditzen dela indikan, eta edozin modutan ere guk orain batzuk zozkatuko ditugu. Ongi iruditzen bazaizu, Joseba?
O primeran iruditzen zaitu, zinio beto, noski baiet.
Osongi, ba, Joseba Paolaza, aktore handia, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta bihar arte izanen da. Mil esker?
Bale, eskerak, zuei zabalkuntzagatik, mil esker.
Bai, agur!
Agur!